Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami secara khusus ingin melanjutkan pembicaraan dengan topik kenapa kita care atau peduli mengenai keluarga. Apa signifikansi dari keluarga? Dan kami percaya kita sudah membicarakan beberapa topik dalam kaitan ini. Yang intinya adalah Tuhan mendesain memang melalui keluargalah manusia dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Melalui keluarga, bukan melalui sekolah, bukan melalui gereja, anehnya. Jadi di dalam keluarga anak itu dilahirkan. Di dalam keluarga anak itu bertumbuh. Di dalam keluarga anak itu dipersiapkan menjadi manusia yang seutuhnya. Yang bisa memakai perasaannya dengan tepat. Yang bisa belajar memikul tanggung jawab. Yang bisa mencintai dan dicintai. Yang bisa menghargai akan jati dirinya sebagai laki atau perempuan. Yang bisa menghargai akan bakat dan talentanya yang berbeda, yang khusus, yang unik, yang Tuhan persiapkan. Dan sekarang kita akan membicarakan juga. Di dalam keluarga, manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk sosial yang sebetulnya bisa kerjasama dengan orang lain. Hidup ini tidak bisa sendiri. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, manusia tidak baik sendiri. Memang ada kaitannya, perlu sekali seorang istri, perlu pasangan, perlu untuk membangun hidup ini. Tapi lebih daripada itu, jika kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, memang sebagai peta dan gambar Allah, ketika di dalam Kejadian 2:18, kalau kita mau perhatikan, manusia diciptakan oleh Allah itu. Allah sendiri yang mengatakan tidak baik kalau sendiri. Karena sebagai peta dan gambar Allah, sama seperti halnya dengan Bapa, Putra, dan Roh, yang saling membutuhkan dalam ikatan kesatuan. Satu Allah, bukan tiga Allah. Tapi dalam ikatan itulah mereka membangun, mengerjakan, menciptakan. Gitu. Jadi kita itu memang diciptakan sebagai social being, makhluk sosial yang seharusnya tidak bisa hidup dalam pulau terpencil sendiri. No man is an island. Tidak ada manusia yang adalah pulau sendiri. Tetapi kita ini bagian. Kita harus membutuhkan orang lain. Oleh karena kita makhluk sosial. Sehingga bekerja sama dengan orang lain. Itu bakatnya itu harus mulai ditanamkan dan dikembangkan dalam keluarga. Bagaimana dia itu bisa bekerja sama? Dia melihat orang tuanya bekerja sama membangun hidup ini. Men-share tanggung jawab. Dia mengerjakan segala sesuatu itu di dalam kerjasamanya. Dan pada saat dia itu kecil, dia juga bermain dengan teman-temannya. Berbagi akan barang mainan. Main bersama. Ada yang dia sukai. Ada yang dia tidak sukai. Ada yang cocok. Ada yang tidak cocok. Ada sesuai dengan seleranya. Ada yang tidak sesuai dengan seleranya. Ada kemauannya sama. Ada kemauannya yang berbeda. Dan justru di dalam penyelesaian perbedaan seperti inilah. Manusia membangun hidup. Kerjasama, mengisi hidup di dalam kerjasama. Dan nanti di dalam masyarakat, manusia akan bekerjasama membangun, menciptakan sistem yang aman dalam hidup ini. Menciptakan keadilan yang bisa dipakai di dalam hidup ini. Itu melalui kerjasama. Kerjasama polisi dengan masyarakat, penegak hukum, dan sebagainya. Semuanya harus ada kerjasamanya. Meskipun role-nya manusia bisa beda-beda. Jadi menjadi manusia yang bisa kerjasama. Apalagi di dalam gereja. Disebutkan itu anggota tubuh yang satu. Mana mungkin telinga mengatakan tubuh ini hanya telinga, tidak ada mata, tidak perlu mata. Lalu seperti apa tubuh itu? Jadi Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 12 itu, setiap anggota saling didesain begitu rupa, sehingga saling membutuhkan membangun keutuhan tubuh. Justru anggota tubuh yang lemah seringkali mendapatkan perhatian yang khusus. Jikalau satu anggota itu sakit, menderita, yang lain seluruh anggota menderita. Jadi sebetulnya Paulus mau mengatakan apalagi di dalam gereja. Tanpa kesatuan dan kerjasama, sebetulnya gereja itu tidak menjadi gereja lagi. Tubuh Kristus terpecah belah. Yang sekarang kita lihat di kanan kiri kita, gereja itu terpecah belah. Gereja saling menggigit. Gereja saling menjatuhkan. Gereja bersaing. Oleh karena apa? Oleh karena individu-individunya dilatih, dibesarkan dalam keluarga yang tidak melatih mereka menjadi makhluk sosial yang bisa kerjasama. Yang menghargai perbedaan. Yang menerima perbedaan. Yang bisa memaafkan. Yang bisa membangun rekonsiliasi. Nah, mari kita dengarkan selanjutnya dari Ibu Esther.
Ya, Pak. Memang tidak mudah di dalam zaman yang penuh dengan kompetisi seperti ini. Sebetulnya kita itu bisa membangun kerjasama. Oleh karena bagi dunia atau bagi zaman ini, sebetulnya yang penting itu adalah saya survive. Dan kalau yang lain itu mungkin perusahaannya itu mati juga tidak apa-apa. Yang penting saya sendiri berhasil. Saya sendiri mempunyai posisi. Saya sendiri bisa melakukan apa yang saya mau. Dan kalau tadi Bapak mengatakan bahwa itu dilatih di dalam keluarga. Sebetulnya kita melihat bahwa sejak anak itu kecil, anak kan juga diberikan beberapa petunjuk, diberikan beberapa guidance. Kalau misalnya kamu dipukul, jangan diam saja, balas misalnya. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep yang berbeda seperti ini, lalu nanti anak itu dilatih untuk menerima perbedaan, untuk mengakui bahwa kita itu memang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana itu, Pak?
Sebetulnya sekali lagi ya, kita melihat bahwa contohnya itu dalam rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau rumah tangga mendidiknya keliru seperti ini, yang dididik adalah balas-membalas. Yang dididik adalah persaingan, siapa yang lebih. Jadi berarti itu persis seperti kehidupan di dalam dunia binatang sebetulnya. Di mana dikatakan oleh Darwin itu, akhirnya itu binatang itu kan sebetulnya digerakkan oleh suatu dorongan survival for the fittest. Jadi berarti yang paling cocok untuk keadaan itu yang paling bisa survive. Begitu. Jadi sebetulnya kita tidak boleh begitu. Oleh karena kita peta dan gambar Allah. Justru kita itu sebetulnya didesain oleh Tuhan. Bisa kerjasama. Nah, jadi supaya membangun akan hidup ini. Berarti kerjasama itu bekerja sama dengan yang kita tidak sukai. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan, jikalau kamu itu cuma bekerja sama dengan orang yang kamu sukai, itu masih belum Kristiani. Sampai dikatakan, bagaimana kamu bisa hanya mencintai orang yang mencintai kamu? Apa bedanya dengan orang yang tidak kenal Allah? Berarti kan panggilan dari Tuhan itu supaya kita belajar mencintai yang beda. Bahkan yang melukai, yang merugikan, yang lain, yang kita tidak sukai. Termasuk orang yang pandangan teologianya mungkin lain. Aneh sekali bahwa Tuhan mendidik kita untuk belajar mencintai. Meskipun tidak sama dengan belajar bekerja sama. Tapi mencintai dulu. Mendoakan dulu. Tidak menghina dulu. Nah, sehingga terbuka dialog. Nah, kalau terbuka dialog, maka kemungkinan untuk memberitakan kebenaran itu terbuka. Tapi kalau dialog itu tertutup, kemungkinan untuk terbukanya jembatan dialog itu tertutup. Untuk memberitakan kebenaran sudah tertutup sama sekali. Makanya menghadapi teroris-teroris sekalipun, mestinya kita mendoakan mereka. Mestinya kita mengunjungi mereka dalam penjara. Oleh karena apa? Mumpung masih ada kesempatan, siapa tahu, dengan cinta kasih Kristus itu, mereka bisa dimenangkan. Jadi sebetulnya intinya adalah manusia makhluk sosial yang bisa kerjasama, yang menjadi saluran cinta kasih Allah. Jadi menerima orang yang berbeda, kerjasama bahkan, memaafkan. Nah, seperti inilah hidup ini.
Tetapi kan tidak semua orang tua itu mempunyai pemahaman yang cukup itu mengenai kerjasama. Karena seperti tadi yang Bapak katakan, di dalam keluarga itu kan sebetulnya anak itu justru melihat kompetisi, anak melihat mereka itu saling bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah begitu ya. Terus menerus itu attacking, terus menerus itu menyerang. Dan anak itu juga melihat bahwa sangat jarang sekali sebetulnya terjadi perdamaian begitu. Jadi kita melihat itu bahwa kerjasama kalau tadi itu dilatih di rumah, untuk rumah-rumah itu yang memang atau untuk keluarga-keluarga itu yang memang kurang mempunyai kerjasama, itu kan anak tidak mempunyai modal. Lalu kemudian mereka masuk di dalam sekolah. Di sekolah pun sejak kecil mereka juga sudah mulai kompetisi, bukan kerjasama. Pada saat-saat mereka itu harus misalnya bekerja di dalam kelompok, kita juga melihat bahwa satu kelompok itu berkompetisi dengan kelompok yang lain. Padahal yang bekerja di dalam kelompok itu bukan kerjasama. Tetapi selalu ada satu atau dua orang saja yang bekerja. Jadi sebetulnya di mana sih Pak? Selain daripada keluarga, di mana anak itu bisa belajar untuk menjadi makhluk sosial? Kalau misalnya masyarakat itu sendiri juga membedakan atau membandingkan, kamu bukan dari kelompok ini, jangan masuk di sini. Kamu bukan dari kelompok kami, jangan masuk di dalam kelompok kami. Kamu kembali saja kepada kelompokmu sendiri. Jadi sejak kecil sebetulnya anak itu sudah melihat penolakan-penolakan. Kalau dia bukan orang yang sejenis, identitas-identitas diri itu sangat-sangat sekali sulit untuk dibangun. Sehingga yang ada itu adalah mereka sebetulnya kalau mereka tidak mempunyai confidence yang cukup, tidak mempunyai rasa diri yang cukup, lebih baik kalau mereka itu menghindar. Lebih baik kalau mereka itu cuek. Lebih baik kalau mereka itu tidak ikut di dalam arena kehidupan ini. Lebih baik kalau mereka itu mencari safe-nya saja. Jadi itu kan yang kita lihat sekarang ini. Di dalam masyarakat kita pada saat seperti tadi Bapak itu mengatakan di dalam sesi-sesi yang lalu, ada kok gempa misalnya. Kita kalau sudah menyumbang sedikit begitu, kita sudah merasa lega. Toh saya sudah menyumbang. Toh saya sudah memberikan sesuatu. Jadi setelah itu oleh karena juga ditayangkan itu berulang-ulang, sehingga otak ini lalu menjadi tumpul. Otak ini tidak lagi menjadi peka terhadap sebetulnya apa sih yang mereka itu butuhkan. Bahwa setelah gempa ini, setelah kebutuhan mereka itu diberikan, lalu apa lagi? Bagaimana dengan korban trauma? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan rumah-rumah mereka itu yang hancur? Apakah juga ada step-step yang selanjutnya? Jadi itu kan kerjasama di dalam masyarakat sosial. Itu kan seharusnya pemikiran itu bagi anak-anak Tuhan. Seharusnya itu kan satu step lebih. Oleh karena kita diberikan juga wahyu yang khusus begitu. Kepada kita juga diberikan kepekaan yang khusus. Tetapi kenapa ya kita juga tidak memakai begitu. Sehingga kerjasama di dalam sosial ini pun lalu kemudian persis seperti tadi yang Bapak juga katakan. Kita cuma bisa bekerja sama dengan yang sejenis. Dengan yang sama.
Memang merupakan sesuatu tragedi sebetulnya dalam kejatuhan manusia dalam dosa itu. Sebetulnya mulai dari Tamar Firdaus. Pada saat jatuh itu langsung Adam dan Hawa itu sudah tidak bisa bekerja sama. Sehingga terpaksa mereka menutupi akan dirinya itu dengan daun. Itu. Oleh karena apa? Mereka tidak mampu lagi sekarang itu saling mempercayai. Mereka sudah saling mencurigai dan saling menyalahkan. Jadi tragedi itu terbawa terus. Gitu. Cuma kita perlu sadar bahwa sebetulnya kerjasama itu juga tahapan-tahapannya itu ada. Jika harus mulai dengan kesadaran dulu. Realita hidupnya seperti apa? Lalu mulai dengan langkah-langkah sederhana dulu. Jadi tentu saja untuk menyelesaikan masalah yang sehebat ini, itu tidak ada jalan keluar, resep yang jitu, yang langsung bisa mengubah semuanya, pasti tidak bisa. Cuma yang namanya kita itu mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, itu berarti tahapan pertama dimulai dulu. Jadi kita mulai sadar, oh iya, kenapa sih saya kok juga meneruskan, bahkan memperkuat dan menghidupkan sistem yang bobrok yang sebetulnya sudah ada ini. Bagaimana saya keluar dari ini? Saya memulai sesuatu terobosan yang baru. Kan mestinya begitu. Jadi wujudnya apa? Ya mulai dengan berani untuk mulai sesuatu yang baru. Seperti melihat akan orang korban dari bencana itu. Seharusnya kita tidak lagi membiarkan jiwa kita itu numb, menjadi beku dan tidak peka. Tapi kita mulai. Jadi mulai menggerakkan sesuatu. Dan itulah yang sebetulnya saya percaya Tuhan mengendaki. Nah, mudah-mudahan setelah itu ada evaluasinya. Sehingga apa yang kita lakukan ada mata rantai kesinambungannya untuk step yang berikutnya lagi. Ya kita belum tahu apa. Bagaimana?
Ya Pak, memang kalau konsep kerjasama itu semakin sebetulnya sudah ditanamkan di dalam diri anak sejak kecil, sebetulnya ada banyak sekali hambatan-hambatan yang kita itu bisa selesaikan. Karena anak kalau itu sudah mulai mencintai atau anak suka kerjasama, sebetulnya keinginan untuk berbagi, keinginan untuk ataupun kepekaan untuk ikut merasakan itu sebetulnya sudah mulai dipupuk. Dan kalau anak itu sejak kecil memang sudah mempunyai modal yang seperti itu, nanti memasuki pernikahan, memasuki kehidupan di dalam keluarga pun ada begitu banyak yang dia itu ingin bagikan. Bukan cuma hal-hal yang dia ingin bagikan atau ingin sharingkan itu adalah pergumulan-pergumulan. Tetapi juga dia ingin ataupun bisa memberikan the best. Oleh karena apa? Dia ingin membahagiakan orang di mana dia itu bekerja sama, yaitu pasangan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau ini itu tidak ada, menurut saya memang sangat sulit. Oleh karena apa? Walaupun anak itu dilatih, tetapi anak itu membutuhkan contoh-contoh dan membutuhkan medan-medan yang konkret untuk melakukan kerjasama itu. Jadi sekali lagi kita itu melihat bahwa memang pendidikan di dalam keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa ikut campur daripada pekerjaan daripada Roh Kudus, tanpa bimbingan, tanpa sebetulnya Roh Kudus itu menginsyafkan kita itu akan dosa. Kita itu akan berlarut-larut itu, hidup itu cuma apa adanya.
Jadi itulah hidup ini. Sehingga kadang-kadang membicarakan ini itu hati itu menjadi cenderung ambivalen sekali. Antara masih ada pengharapan dan kadang-kadang kita cenderung menjadi pesimistik. Tetapi di dalam Tuhan sekali lagi tidak ada upaya yang sia-sia. Nah itulah yang memberikan kepada kita hope. Dan melalui sesuatu diskusi yang seperti ini pun diharapkan para pendengar mulai punya ada api yang hidup, yang menyadarkan. Sehingga mulai memikirkan bagaimana sih sebagai anak Tuhan meresponinya dengan lebih baik. Jadi para pendengar, jikalau kalian itu bersama dengan kami melihat seriusnya hidup ini, mungkin ada di antara kalian terbeban untuk kemudian mau belajar menjadi terapis, menjadi konselor, menjadi hamba Tuhan, silakan join dengan kami pada bulan Januari nanti ada tes masuk. Dan kalian dengan latar belakang S1 apa saja itu bisa mengambil program ini. Dan ini pun fleksibel dan bagus sekali untuk mempersiapkan professional counselor. Jadi bagi kalian yang terbeban, silakan hubungin kami dengan di Jakarta 021, nomornya adalah 7990357. 7990357. Tuhan memberkati Anda.